Tere kuulema pühakiri õpetust. Pastor Aare Kimmel vaatab täna lähemalt Malaki raamatu 3 esimest salmi. Kuuleme, miks valis Jumal Jaakobi Iisraeli rahva esiisaks. Ning saame teada, milles ilmneb Jumala armastus oma rahva ja meie vastu.
Eelmisel korral tegime juba algust Malaki raamatu uurimisega. See on Vanatestamendi viimane raamat. Vaatlesime juba lähemalt ka selle raamatu esimest sõna, mis on ennustus. Heebrea keeles on see sõna massa ja see viitab eriti kohtutele. Seega hakkab Malaki raamat esimesest sõnast peale tuletama meelde Iisraeli rahvale ja edasi ka meile, et Jumal ei ole meie elusuhtes ükskõikne. Kui me teadlikult ja tahtlikult tema tahtest üle astume, siis ei ole meil oodata midagi head. Malaki raamat algab siis sellisel viisil, mis sunnib kuulama oma sõnumit. Loen selle raamatu esimesest peatükist esimese salmi. Ennustus. Issanda sõna Iisraelile Malaki kaudu. Tähtis on tähele panna, et Malaki räägib Iisraelile, seega kõigile 12 suguharule. Sundpagendusest oli tagasi pöördunud ainult jääk, aga see jääk esindas kõiki suguharusid, tervet Iisraeli. Jumal rääkis antud juhul eriti neile tõotatud maale tagasi pöördunuile. Aga muidugi jõudis ta sõnum ka kaugemale. Ka sel ajal oli juba olemas aktiivne kirjavahetus. Seetõttu jõudis Malaki sõnum üsna kiiresti ka nende iisraellaste juurde, kes polnud tagasi pöördunud sealt, kuhu nad olid küüditatud. Näiteks Nehemia raamatus nimetatud isikutest on kirjutatud ka kirjades, mis on leitud kaugelt Egiptusest, Assuani linna ees oleval Elefantiine saarel tehtud väljakaevamistel. Sinna oli rajatud üks juutide kolooniaid umbes samal ajal, kui toimus küüditamine. Selgi ajal liikus ringi palju rändureid ja kaupmehi ja nad toimetasid edasi ka kirju. Teiseks tasub tähele panna, et järgnev on Issanda sõnum, mitte Malaki enda oma. Nii on see prohvetliku sõnumi puhul ikka. Mida siis Issanda sõnum Malaki läbi ütleb? Loen teisest salmist algusosa. Mina olen teid armastanud, ütleb Issand. Aga teie ütlete, kuidas sa meid oled armastanud? Malaki raamatu tegelik sõnum algab nende võimsate sõnadega. Mina olen teid armastanud. Mis me arvame? Kuidas rahvas sellele teatele vastas? Peame meeles, et mõnikümmend aastat tagasi olid nad oma maale tagasi pöördunud ja sealsed olud olid hakanud vähehaaval normaliseeruma. On võimalik, et selleks ajaks olid juba Jeruusalemma müüridki Nehemia juhtimisel uuesti parandatud. Ka jõukust oli juba kogunenud ja jumalateenistused templis olid muutunud normaalse elu rutiinseks osaks. Need olid kujunenud juba isegi mingisuguseks kohustuslikuks, kuid ebameeldivaks asjaks, pelgaks rituaaliks. See jättis pealiskaudselt mulje, et kõik oli hea. Tegelikult aga olid inimesed sisemiselt häbematud, kõrgid ja jultunud. Nii et kui Jumal ütleb, mina olen teid armastanud, siis rahvas küsib jultunult vastu. Millest seda näha on? Tegelikult võib vabalt olla, et igaühel meistki tekib teatud aegadel samasugune küsimus. Kui jääda vaatama kõike seda halba, mis meile elus ebameeldivusi valmistab, siis võime meiegi küsida umbes nii. Vaadake kõike seda, mis meiega toimub. Kuidas võib selle juures öelda, et Jumal armastab meid? Selliste küsimuste taga on tegelikult see, et inimene unustab oma koha. Ta hakkab oma otsuseid ja järeldusi pidama usaldusväärsemaks kui Jumala sõna. Ta võib olla nagu laps, kes tahab poest kõike, mis silma ette satub, ja kui vanemad seda kõike ei osta, siis on nad pahad. On huvitav, et piiblit tuleb lugeda algusest peale päris palju, enne kui kohtume esimest korda salmiga, kus Jumal ütleb, et ta kedagi armastab. See juhtub alles viiendas Moosese raamatus. See raamat räägib ajast, mil rahvas oli 40 aastat kõrbes ringi rännanud. Väliselt oli olukord siis armetu. Seetõttu oli raske veenda kedagi Jumala armastuses oma rahva vastu. Aga siis saame kuulda, kuidas Mooses ütleb. Üksnes sinu vanemaid on Issand eelistanud, armastades neid, ja on pärast neid valinud nende soo, see on teid, kõigi rahvaste seast, nagu see tänapäeval on. Viies Moosese raamat 10.15. Ometi alles nüüd, ligi 1500 aastat hiljem, ütleb Jumal, et ta armastas Jaakobit. Piibli järgi polnud Jumal öelnud niiviisi ühelegi teisele rahvale, ega ka mitte ühelegi inimesele. Me ei loe, et ta oleks seda öelnud veeuputuse ajal ega ka hiljem. Jumal ei öelnud näiteks Abrahamile kordagi, et ta teda armastab. Kuigi ta tegelikult muidugi armastas. Jumal ei kiirustanud ütlema inimkonnale, et ta neid armastab. Aga siin salmis pärast pikka ja rasket kõrberännakut ütleb ta seda oma rahvale. Ja paneme siit tähele, et armastamine on seotud eelistamise ja valimisega. Või ütleme nii, et armastamise loomulikuks järelduseks on lähedane ja usalduslik suhe. Igatahes peaks see nii olema. Eelmises saates juba ütlesin, et Malaki raamatu võib jagada kolmeks osaks, kus juures esimene osa oleks üsna väike, ainult mõned salmid. Selle osa võiks nimetada Jumala armastuse sõnumiks. Jumal ütleb, et ta armastab oma rahvast. Nüüd näeme sedagi, et selle armastuse all peetakse enne kõike silmas ära valimist. Jumal valis Iisraeli oma rahvaks. See oli armastuse tegu. Aga seda polnud rahvas tähele pannud. Seepärast tuletab Jumal seda nüüd meelde. Kuna rahvas esitas väljakutsuva küsimuse, siis hakkab Jumal rääkima, millest ta armastus on ilmnenud. Loen teise salmi teise poole ja kolmanda salmi esimese poole. Kas Eesav ei olnud Jaakobi vend, ütleb Issand. Jaakobit ma armastasin, aga Eesavit ma vihkasin. Jaakobi ja Eesavi all on siin muidugi mõeldud nendest sündinud rahvaid, Iisraeli ja Eedumit. Nimelt Jaakob, ehk teise nimega Iisrael, oli Iisraeli rahva esiisa. Eesav aga oli Eedomi rahva esiisa. Eesav ja Jaakob olid kaksikud poisid, kes sündisid Iisakile ja Rebekale. Jaakob oli noorem või õigemini sündis teisena, aga sai siiski esmasünni õiguse omanikuks, kuna ta vend selle kergekäeliselt maha müüs. Esimeses Moosese raamatus jutustatakse poegade suhte arengutest päris üksikasjalikult. Kergekäelise müügitehingu taga, mis pealegi vandega kinnitati, on lõpuks tõsiasi, et Eesav ei hinnanud oma esmasünni õigust kuigi kõrgelt. Aga kas kõigest hoolimata Issanda sõnad, et ta vihkab ühte ja armastab teist, ei ole siiski päris kõvad? Kõigepealt on tähtis teada, et sõnal vihkamine on siin hoopis teistsugune sisu, kui meie oleme harjunud. Meie jaoks on vihkamine väga tugev tunne, mille puhul me ei suuda teist inimest silma otsaski kannatada. Heebrea keeles aga tähendab see sellises seoses pigem vähem armastamist. Seega on selle salmi tegelik mõte, Jaakobit ma armastasin, aga Eesavit ma armastasin vähem. Ehk teisiti öeldes, ma eelistasin Jaakobit Eesavile. Ja sellest tulenevalt Jumal otsustas valida Jaakobi, aga jätta Eesavi kõrvale. Ka uuest testamendist tasub esile tõsta salmi, kus samuti räägitakse vihkamisest samas tähenduses. Jeesus ütles Luuka evangeeliumi 14. peatüki 26. salmis. Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi ise enese elu, see ei saa olla minu jünger. Kui siin tuleks mõista vihkamist samamoodi, nagu meie seda tavaliselt mõistame, siis kõlaks see salm väga võikalt ja isegi võimatult. Selle tegelik mõte aga on palju paremini antud edasi näiteks viimases soomekeelses tõlkes, mis eesti keelde tõlgituna kõlab järgmiselt. Kui keegi tuleb minu juurde, aga ei ole valmis loobuma oma isast ja emast, naisest ja lastest, vendadest ja õdedest ja isegi oma elust, see ei saa olla minu jünger. Asi on lihtsalt selles, et kui tekib vastuolu, siis tuleb inimesel valida. Ja ta valib selle, kes on talle armsam või tähtsam. Kujutleme seda konkreetsemalt, nii nagu see kristlaste elus ka tegelikkuses on sageli juhtunudki. Inimene, kes on elanud täiesti kristluse vastases keskkonnas, saab äkki kristlaseks. Terve ta perekond ja suguvõsa ütlevad see peale. Kui sa sellest ei loobu, siis ära meie katuse alla enam tule. Meie sind ei tunne. Sellisel juhul seisab kristlane väga konkreetse valiku ees. Kas Jeesus Kristus või kõik teised, kes on lähedased ja armsad? Ja Jeesus ütleb, et kui inimene pole siis valmis loobuma oma lähedastest, siis ei saa ta Jeesuse järgi olla. See on ka täiesti arusaadav. Ta saab minna kas ühes või teises suunas, järgida kas Jeesust või tema vihkajaid, aga mitte mõlemas suunas korraga. Võrdluseks võiks küsida, et kui laev tahaks sõita mitme sadama suunas korraga, kuidas see siis õnnestuks? Meie maal ei suhtuta Jeesusesse Kristusesse õnneks nii vaenulikult, aga see ei tähenda, et meie ees selliseid valikuid ei seisaks. Ka meil tuleb paljudeski olukordades valida, kas armastame üle kõige Jeesust Kristust või kedagi teist, ehk midagi muud. Igal pühapäeva hommikulgi teeb igaüks, võib-olla ise sellele mõtlematagi, valiku, kas pühitseda pühapäeva ja minna Jumala sõna juurde või teha midagi muud. Me võime arvata, et see pole ju kuigi tähtis, sest kuigi ma ennast kogu aeg kirikus näitamas ei käi, ega see ei tähenda veel, et ma Jumalasse ei usu. Aga see võib kergesti olla ainult ettekääne oma valiku õigustamiseks. Teiseks, me kõik valime seltskonna, keda armastame ja kelle hulgas end hästi tunneme. Kui selleks pole inimesed, kes Jumalat armastavad, siis ilmselt on tegu mingi muu seltskonnaga ja seltskond kujundab ka meid endid. Tegelikult sõltub sellesarnastest pealtnäha väikestest valikutest lõppude lõpuks väga palju. Need kujundavad terve meie elu ja määravad selle sisu ning kvaliteedi. Ühesõnaga, kui Jeesus räägib oma lähedaste vihkamisest, ma paneksin selle sõna siin jutumärkidesse, siis mõte on selles, et ükski isik, suhe ega asi inimese elus ei tohi olla tähtsamal kohal kui Jeesus Kristus, sest vastasel juhul pole lihtsalt võimalik Jeesuse järgija olla. Jeesus eeldab siis, et ta järgijad armastavad teda isegi rohkem kui oma elu. Ja paljudes kohtades maailmas ei ole see sugugi teoreetiline valik, vaid täiesti reaalne. Heebrea keel, mida Jeesuski tõenäoliselt kasutas, on väga konkreetne. Võime võtta näiteks kas või olukorda, et laps on lasteaias ja ema tuleb talle järele. Kuigi lasteaias on kõik hästi, pöörab laps ema nähes kasvatajale selja ja jookseb ema sülle. Heebrea mõtteviisi järgi võiks sellisel juhul öelda, et laps vihkab oma kasvatajat ja armastab ema. Kui valid ühe, siis paratamatult pöörad selja teisele. Aga me teame, et järgmisel päeval on laps jälle hea meelega valmis tulema lasteaeda. Meie ei räägiks sellises olukorras vihkamisest, aga Heebrea mõtteviisi kohaselt seda tehakse, kuigi on selge, et sellise valiku puhul pole midagi tegemist viha tundega. Sama asja rõhutab Jeesus ka mäejutluses, öeldes Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 24. salmis. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist. Või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Jälle tuleb valida. Ja saabki tegelikult valitud, kumb on tähtsam. Me valime selle, mida või keda me rohkem armastame. Seega armastus ilmneb valikutes. Sellest issand räägibki ka Malaki raamatus. Millegi pärast valis Jumal oma rahva esiisaks Jaakobi ja nüüd peab ta oma valikust järjekindlalt kinni. Miks siiski Jumal armastas Jaakobit, aga vihkas Eesavit? Ka üks õpilane küsis kord oma õpetajalt, miks Jumal vihkas Eesavit? Õpetaja vastas, et ka tema meelest on see Malaki salm problemaatiline. Aga teda häiris rohkem see, et Jumal ütleb, et ta on Jaakobit armastanud. Selles ongi selle salmi tõeline probleem. Nii armastus kui ka vihkamine peavad meie meelest olema kuidagi ära teenitud. Miks Jumal ütles, et ta armastab seda rahvast? Kas poleks loomulikum, kui Jumal vihkaks kõiki inimesi? Piibel ju ütleb, et kõik inimesed on pattu teinud ja seepärast ka Jumala kirkusest ilma. Me teame, et ei olnud ka Iisrael millegi poolest eriti hea. Vastupidi, ikka ja jälle tegi ta kõige jubedamaid asju. Jumalgi pidi teda selle eest korduvalt karistama ja mõnel juhul väga tõsiselt. Midagi kummalist ei oleks selles, kui Jumal meid pattu armastavaid inimesi vihkaks. Sellele vist ei taibata tänapäeval eriti mõeldagi. Pigem võetakse Jumala armastust ja hoolekannet kui midagi üsna endast mõistetavat. Isegi sõltumata sellest, kas inimene Jumala vastu üldse mingit huvi tunneb ja tema tahtega arvestab või mitte. Seetõttu me ei oska isegi eriti imestada, kui Jumal ütleb, et ta meid armastab. Alles siis, kui Jumal oma kaitse korraks ära võtab ja lubab tulla meie ellu asju, mis meile ei meeldi, tuleb Jumal meelde. Ja siis hakatakse talle ruttu süüdistavaid küsimusi esitama ja isegi tema poole rusikat raputama. Tegelikult peaks imestama panema hoopis see, et Jumal annab meile iga päev kõik võimalikku head, kuigi ta teab, kui tänamatud me oleme. Kuna meie kaasajal rõhutatakse väga Jumala armastust, siis me ei taju enam, kui eriline ja tähelepanuväärne asi see on. Malaki raamat tuletab meile nüüd meelde, et Jumal, kes armastab, oskab ka vihata. Sest tõelist armastust ei saa olla ilma vihkamiseta. Kui on üks poolus, siis peab olema ka teine. Kui Jumal armastab head, siis peab ta ka vihkama kurja. Teisiti ei saa see olla. Nii siis, vastuseks rahva küsimusele, kuidas Jumal neid armastab, tuletab Jumal kõigepealt meelde rahva päritolu. Jaakob ja Eesav olid kaksikud vennad, aga ainult üks neist sai valitud sündiva Jumala rahva esiisaks. Juba enne sündimist, alles ema ihus olles, tõuklesid lapsed oma vahel. Sellest jutustatakse esimese Moosese raamatu 25. peatükis salmides 22 ja 23. Aga kui lapsed ta ihus tõuklesid, ütles ta, mis pärast on see minuga nõnda? Ja ta läks issandalt küsima. Ja issand vastas temale, su ihus on kaks rahvast, kaks erinevat hõimu saab su üsast alguse. Üks rahvas on vägevam teisest. Vanem orjab nooremat. Jumal on suveräänne otsustaja ja valija. Ta tegi valiku enne kui kumbki poegadest oli isegi sündinud. Jumalal on oma eesmärk, mille suunas ta maailma kulgu juhib ja tal tuli teha valik, millist rahvast selleks kasutada. Kui Rebekka oli rase ja ootas kaksikuid, ei olnud kumbki laps saanud veel teha midagi, mis oleks olnud Jumala silmis teenekam. Ja ikkagi Jumal otsustas, et vanem orjab nooremat. Seepärast Jaakob valiti, Eesavit aga mitte. See valik oli Jumala armastuse tegu Jaakobi vastu ja see ei sõltunud sellest, milline inimene on. Muidugi võis Jumal teha sellise valikuga sellepärast, et ta nägi juba ette, milliseks kumbki poeg kujuneb. Aga teisalt me teame, et ei Jaakob ise ega temast sündinud rahvas olnud mingis suhtes kõigist teistest silmnähtavalt parem. Pidagem meeles, et ideaalseid, veatuid inimesi Jumalal valida ei olnud. Tuli valida patuste inimeste hulgast. Jumala armastus sai seega nähtavaks kõigepealt valikuna. Meil võib Jumala valikute suhtes tekkida muidugi mitmeid vastuväiteid. Kas Jumal ei ole niiviisi toimides ebaõiglane? Mis õigus on tal teha selliseid valikuid? Üheks vastuseks ongi see, et lähtudes Jumala eesmärgist päästa inimkond, tuli lihtsalt teha mingi valik, kuidas selle tööga edasi minna. Ja Jumal tegigi. Teiseks tasub meeles pidada veel ühte tähtsat asjaolu. Nimelt ei räägi Jumal siin midagi Eesavi järeltulijate igavikulisest saatusest. Ta ütleb ainult, et eedomlased erinevalt iisraellastest saavad maapinnalt hävitatud. Jumal ei räägi siin midagi igavesse hukatusse minekust ega ka taevasse pääsemisest. Ta ütleb ainult, mis toimub maa peal. Ta laseb ühel rahval rahvaste hulgast kaduda, samal ajal kui teise olemasolu jätkub kuni lõpuni. Sel ajal, kui kaksikud olid Rebekka üsas, ei oleks keegi osanud öelda, mis neist lastest sündivatest rahvastest kunagi saab. Tõenäolisemaks oleks võinud pidada, et esmasündinu järeltulijatel on suuremad võimalused jääda püsima. Aga Jumal valis neist ainult ühe ja see polnud seekord esmasündinu. Valitu pidi saama ka omal ajal sündiva Messia esiisaks ja tema rahvas pidi Messia sündimise ajal veel olemas olema. Peale selle tunnistab Sakaria raamat, et see rahvas on olemas veel siiski, kui Messias ehk Jeesus Kristus tuleb maa peale teist korda. Jumala valik toob siis kaasa selle, et rahvas jääb alles, sõltumata sellest, milliseid katsumusi tal tuleb läbi teha. Kui iisraellased Malaki ajal küsisid, kuidas Jumal on neid armastanud, siis esimeseks vastuseks oli, et Jumal on nad ära valinud. Aga oli veel teinegi oluline näitaja. Eesav, keda ei valitud ja temast põlvnev Eedomi rahvas olid määratud omal ajal kaduma. Loen kolmanda salmi teise poole. Ma tegin ta mäestiku lagedaks ja jätsin ta pärisosa kõrbe šaakalitele. Niisiis teiseks ja see on väga oluline, ilmneb Jumala armastus oma välja valitud rahva vastu selles, et see rahvas on endiselt olemas, samal ajal kui ta kaksikvenna maa on jäänud lagedaks, kõrbe šaakalite elukohaks. Nüüd, kui Iisraeli rahvas oli asumiselt tagasi pöördunud, oleks nad pidanud aru saama, kui suur ime see on, et nad ikka veel olemas on. Juba ainuüksi nende olemasolu oli tunnistuseks Jumala armastusest. Seepärast oli nii kummaline, et nad nii otsekoheselt küsisid, milles Jumala armastus näha võib. Piibli lehekülgedelt me võime näha, millised tagajärjed olid sellel Iisraeli rahva elule, et ta oli valitud rahvas. Teda on kõvasti proovile pandud. Jumal ei ole lasknud tal valede eluviiside tõttu hävineda, vaid teda on paljudel erinevatel viisidel raputatud. Piiblist näeb sedagi, et karistused on sünnitanud rahvas ka vastuarmastust Jumala suhtes. Muidugi on see vastuarmastus olnud väga mitmeski suhtes puudulik, aga kõige suuremateski ahistustes on nad aru saanud, et Jumal nendega räägib ja tegeleb. Seepärast on nad ikka pöördunud hädast tema poole. Äravalimine on siis sünnitanud vastuarmastuse. Ka kristlaste seisukohalt tuleb öelda, et Jumala armastus meie vastu ilmneb kahes asjas. Esiteks selles, et ta on meid ära valinud, ja teiseks sageli selles, et me oleme alles olemas, hoolimata kõigest, millega oleme aja jooksul hakkama saanud ja kuidas oleme Jumala tahtest üle astunud. Jumala armastus meie vastu ilmneb selles, et ta jätkab meiega vaevanägemist, kuigi me pole seda mitte millegagi ära teeninud. Ja just selles ongi meie suurepärane lootus.
Pean üht kaunis paika, taevalikku suurt, kus juurdunud on hämmastaval kaunis puu. Ükskord juhtusin temast kuulma, ei usku tema tahtnud, mida suudab.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida pannakse süüks preestritele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle!